რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. კიევის პროკურატურამ განზრახ მკვლელობის მუხლით აღძრა სისხლის სამართლის საქმე ცნობილი ჟურნალისტის პავლ შერემეტის დაღუპვის გამო. ავტომანქანა, რომელსაც 44 წლის შერემეტი მართავდა, კიევის ცენტრში დღეს დილით აფეთქდა. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩევლის ზორიან შკირიაკის ინფორმაციით, თვითნაკეთი ასაფეთქებელი დანადგარის სიმძლავრე 600 გრამამდე ტროტილის ეკვივალენტური იყო. შკირიაკის შეფასებით, პავლ შერემეტის მკვლელები პროფესიონალურად მოქმედებდნენ. გამოცემა უკრაინსკა პრავდა, სადაც შერემეტი მუშაობდა, იუწყება, რომ ავტომანქანა ეკუთვნოდა გამოცემის ხელმძღვანელს ელენა პრიტულეს, რომელიც აფეთქების მომენტში მანქანაში არ იმყოფებოდა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს უკრაინსკა პრავდის ვებსაიტის მთავარმა რედაქტორმა სევგილ მუსაევა ბოროვიკმა განუცხადა, რომ კოლეგების ვარაუდით შერემეტის დაღუპვა მის პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება. პავლ შერემეტმა ჟურნალისტის კარიერა რუსის ტელევიზიაში დაიწყო. 1998-დან 2008 წლამდე კი მუშაობდა რუსეთის ტელევიზიის პირველი არხის სპეციალურ კორესპონდენტად. გადაღებული აქვს რამდენიმე დოკუმენტური ფილმი. ბოლო 5 წლის განმავლობაში პავლ შერემეტი კიევში ცხოვრობდა და მუშაობდა გამოცემა უკრაინსკა პრავდასა და რადიოსადგურ ვესტიში. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ შოკირებულია ჟურნალისტ პავლ შერემეტის დაღუპვით. კიევში მოხდა საშინელი ტრაგედია, ნათქვამია პოროშენკოს ფეისბუქის გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. უკრაინის პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ პირადად იცნობდა პავლ შერემეტს და უსამძიმრებს მის ნათესავებს და ახლობლებს. პოროშენკოს განცხადებით სამართალდამცავებს დაავალა დანაშაულის დაუყოვნებლივ გამოძიება. თურქეთში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა საქართველოს სამთავრობო დელეგაციამ, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობდა. გვიაღამით ანკარაში გაიმართა გიორგი კვირიკაშვილის და თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეფ თაიფ ერდოანის შეხვედრა. მანამდე თურქეთის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრებმა ხელი მოაწერეს ორი ქვეყნის მაღალი დონის სტრატეგიული საბჭოს ჩამოყალიბების შეთანხმებას. საქართველოს და თურქეთის მთავრობებმა ასევე გააფორმეს ინვესტიციების ურთიერთსახალისებისა და დაცვის, სარკინიგზო გადაზიდვისა და მგზავრთა გადაყვანის და სოციალური დაცვის დასაქმების და სასჯელო ახსრულების სფეროებში თანამშრომლობის შეთანხმებებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თურქეთში ოფიციალურ ვიზიტს უპრეცედენტო წარმატებული უწოდა. ვიზიტის შეჯამებისას გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობა თურქეთთან თვისობრივად ახალ საფეხურზე გადავიდა. პრემიერის ინფორმაციით ანკარაში გაფორმდა ხუთი შეთანხმება და ადგილიდან დაიძრა ისეთი რთული თემები, როგორიცაა თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკების გახსნა და გაფართოება იმ პროდუქციისა, რომელიც შესაძლოა საქართველოდან თურქეთის ბაზარზე გავიდეს. გიორგი კვირიკაშვილის ინფორმაციით მიღწეული ასევე შეთანხმება, რომ ქართველი პრობაციონერები პრობაციას გაივლიან საქართველოში და პირიქით. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე ადგილიდან დაიძრა ისეთი მტკივნეული თემა, როგორიცაა მტკვარზე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, მშენებლობის ადგილი ხელახალი მოლაპარაკების საგნად იქცევა და მოლაპარაკების შედეგად შეირჩევა ახალი ლოკაცია. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისთვის შეირჩევა ადგილი, რომელიც გარემოს არ დააზიანებს და შესაბამისად მოიხსნება ის შეშფოთება, რომელიც დღეს არსებობს ქართულ საზოგადოებაში. თურქეთში 45,000-მდე გაიზარდა სამხედრო გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ დაკავებულთა და სამსახურიდან დათხოვნილთა რაოდენობა. მათ შორის სამხედროების და პოლიციელების გარდა აღმოჩნდნენ პედაგოგები და ჟურნალისტები. თურქული მედია საშუალებების ინფორმაციით სამსახურიდან დაითხოვეს სკოლების და უმაღლესი სასწავლებლების 15,000-მდე პედაგოგი, 1,500-მდე დეკანი, შინაგან საქმეთა და ფინანსთა სამინისტროების 10,000-ზე მეტი თანამშრომელი და პრემიერ-მინისტრის ოფისის 250-მდე მოხელე. თურქეთის ხელისუფლება ამპირებს მიიჩნევს მუსლიმი მქადაგებლის ამჟამად შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ფეტულა გულენის მხარდამჭერებად. ანკარა სწორედ გულენს ადანაშაულებს სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაში, რასაც თავად გულენი კატეგორიულად უარყოფს. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკურმა პარტიამ პრეზიდენტობის კანდიდატად ოფიციალურად წარადგინა მილიარდერი ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი. კლივლენდში მიმდინარე ყრილობაზე ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატად დამტკიცდა ინდიანის შტატის გუბერნატორი მაიკ პენსი. რესპუბლიკელების ყრილობა ხვალდასრულდება.
საფასო რადიო მსმენელებო მოგესალმებით. ეთერში გენდერული ამბები. 4 შაბათია დღეს, მე მიმყავს გენდერული ამბები. მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ, ვერ მიცნობდით ხმაზე ცხადია. იმედია მომიტევებთ, არ ვიცი რისი ბრალია, მაგრამ აი დღეს ასეთი ვითარებაა ჩემ ხმასთან დაკავშირებით, სრულად შეცვლილია. იმედი მაქვს რომ მოგაწვდენ ხმას მაინც ყველაფრის მიუხედავად. ვაშ მარინა ვარ დღეს მე ვაშაყმაძე, ვწვევი გენდერულ ამბებს, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ტრადიციულად. ხმის რეჟისორი გოჩას ხმა არ შეცვლია, მაგრამ სამწუხაროდ მისი ხმა არ გესმით. და გენდერულ ამბებში დღეს გვაქვს ძალიან ძალიან საინტერესო სასაუბრო, ამიტომ ვერაფრით ვერ გავაცდენდი დღევანდელ დღეს ვერანაირი მიზეზით, თუნდაც ეს რაღაც ჩემ ჯანმრთელობის პრობლემა ყოფილიყო. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ სკოლამდელ აღზრდაზე, პრობლემაზე, რომელზეც არაერთხელ უსაუბრია რადიო თავისუფლებას, რომელიც ნამდვილად ვთვლით, რომ არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი. ჩვენ დღეს სახელდახელო გამოკითხვასაც მოგასმენინებთ და კიდევ ერთხელ დაურწმუნდებით, სრულიად ცხადია და გასაგებია, რამდენად აწუხებთ ქალებს ეს პრობლემა, რა მარტო ქალებს, რა თქმა უნდა ოჯახებს, რადგან ქალს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მისი სამუშაო, მისი ოჯახის მხარდაჭერა და ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული იმაზე, არის თუ არა კარგი საბავშვო ბაღი და რაც ყველაზე მთავარია, ბავშვის მომავალია ამაზე დამოკიდებული. დღეს ამაზე სასაუბროდ მოვიწვია დანა ჯანელიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის, ანუ UNICEF-ის სკოლამდელი განათლების სპეციალისტი, დიდი მადლობა ანა, და გიორგი მესხიძე, ორგანიზაცია კივიტას გეორგიკას ხელმძღვანელი, რომელიც იცის უკვე ჩვენ მსმენელმა, რომ არის ძალიან მსჭიდრო დაკავებული ამ პრობლემით. საქმე ის გახლავთ, რომ ადრეული და სკოლამდელი განათლების კანონი პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა გაეროს ბავშვთა ფონდის დახმარებით შეიმუშავა. მიდის უკვე აქტიურად ამაზე საუბარი და ბუნებრივია, რომ გვაინტერესებს რა არის ეს კანონი, რატომ გახდა საჭირო ხო ამ კანონის შემუშავება, ზოგადად როგორია ამ თვალსაზრისით სახელმწიფო პოლიტიკა, სტრატეგია, იმიტომ რომ ყოველთვის უცებ ჩვენ ამ პრობლემაზე ვსაუბრობთ, ძირითადად იყო სწორედაც რომ პრობლემები და ცხადი იყო რომ არის რაღაც გასაკეთებელი და გასაკეთებელი არის მრავალი თვალსაზრისით. აქ ჩვენ ვსაუბრობთ უპირველესად, რა თქმა უნდა, იმ გარემოზე, სადაც მიდის ბავშვი, პატარა ბავშვი, სკოლამდელი ასაკისა. ჩვენ ვსაუბრობთ კვებაზე, სტანდარტებზე, ვსაუბრობთ ყოველთვის ახშირად ჰიგიენაზე, იმ გარემოზე, სადაც ეს ბავშვი, ფიზიკურ გარემოზე, სადაც ბავშვი მიყვავს, და რა თქმა უნდა ვსაუბრობთ აღმზრდელზე, მის ვთქვათ შესაძლებლობაზე, მის პედაგოგიურ მონაცემებზე და იმაზე, თუ რა შეუძლია ამ ბავშვს მის ეს პედაგოგმა. საბავშვო ბაღი უწოდოთ ხო, ოფიციალურად ქვია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, ჩვენ კი მას ტრადიციულად საბავშვო ბაღს უწოდებთ. საბავშვო ბაღის პრობლემები მოდი დავიწყოთ კანონით, მოგმართავთ თხოვნით, ვიმეორებ რომ ანა ჯანელიძე და გიორგი მესხიძე არიან ჩვენი სტუმრები და პირველი ჩემი კითხვა სწორედ აი ამ ახალ კანონმდებლობას უკავშირდება.
კიბატონო,
დაიწყებს ანა. კიბატონო, გისმენთ.
თქვენ ახსენეთ მარინა, რომ ეს კანონი შემუშავდა გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით, ასე არის ნამდვილად. ამ კანონის, უბრალოდ კანონ პროექტის შემუშავებაზე ძალიან ხანგრძლივად მუშაობდნენ გაეროს ბავშვთა ფონდის ექსპერტები, ჩართული იყვნენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, სხვადასხვა უნივერსიტეტების წარმომადგენლები საქართველოდან, რეგიონებიდან, თბილისში და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, შესაბამისი უწყებები, სამთავრობო უწყებები, ადგილობრივი თვითმმართველობები და ასე შემდეგ. ეს იყო ძალიან ხანგრძლივი და რთული პროცესი, სწორედ იმიტომ, რომ ასე ვთქვათ, მულტისექტორული სფერო არის, არ არის არც ერთი სამინისტროს ქვეშ, არის ადგილობრივი თვითმმართველობა წარმოადგენს ძირითად განმახორციელებას, მიწოდებელს, ასე ვთქვათ. და შესაბამისად ბევრი მონაწილე მხარის გამო იყო, ვთქვათ, დიდი განხილვები, დიდი დისკუსიები, რა და როგორ უნდა დარეგულირებულიყო ამ კანონით. რა თქმა უნდა, პირველი ვერსიის შემდეგ ძალიან ბევრჯერ შეიცვალა. თავდაპირველად ეს იყო 55-გვერდიანი დოკუმენტი, რომელშიც ძალიან ბევრი საკითხი უფრო მეტად რეგულირდებოდა, ვიდრე დღეს არის. დღეს ეს 13-გვერდიანი დოკუმენტია კანონი. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა არის, რომ ის თქვათ მნიშვნელოვანი ძირითადი საკითხები აუცილებლად რაც უნდა ყოფილიყო ამ კანონში დარჩა და ის ადგილზე არის. რა არის ეს მნიშვნელოვანი საკითხები? პირველ რიგში ეს არის ეროვნული სტანდარტები, რომელიც დარეგულირებს სკოლამდელი განათლების, ასე თქვათ, სფეროს ქვეყნის მასშტაბით. დღემდე, ანუ კანონის მიღებამდე არ არსებობდა საქართველოში სავალდებულო სტანდარტები სკოლამდელი განათლების დაწესებულებისთვის.
შეგაცნობინო ცხადი რა ხან შეიმუშავეთ სტანდარტები ნიშნავს რომ არ არსებობდა აქამდე და როგორ მუშაობდნენ ეს ბაღები აქამდე?
Ну, ай, ასე თქვათ, ისეთი სახე ქონდა ამას რა,
აი ზოგიეწონებოდა.
დაახლოებით იყო თქვათ მუნიციპალიტეტები, სადაც თვითმართველობას ქონდა შემუშავებული რაღაც ტიპის დოკუმენტები, მაგალითად რო ავიღოთ იგივე თბილისის საბავშვო ბაღებს, რამდენიმე წლის წინ შემუშავდა ბაღების მართვის სტრატეგია, რომელშიც თავმოყრილი იყო ასე თქვათ ეს ძირითადი საკითხები, რომლებიც უნდა გათვალისწინებულიყო აუცილებლად სკოლამდელი დაწესებულების მართვის პროცესში. იქნებოდა ეს ინკლუზიასთან დაკავშირებული, თანამშრომლობის კვალიფიკაციასთან დაკავშირებული თუ სხვა. ანუ ეს იყო დამოკიდებული აბსოლუტურად თითოეული ადგილობრივი თვითმართველობის კეთილნებაზე. დღეს გვაქვს 71, ხო, ადგილობრივი თვითმართველობა, აი თითოეულ მათგანს შეძლო აბსოლუტურად თვითონ გადაეწყვიტა, როგორი კვალიფიკაციის აღზრდელი სჭირდება, როგორი კვალიფიკაციის დირექტორი სჭირდება და ასე შემდეგ. ეს სურათი გარკვეულწილად იცვლება აი ამ ახალი კანონით, რომელიც უკვე ყველა თვითმართველობისთვის რაღაცებს აწესებს სავალდებულოდ, ანუ რაღაც მინიმალური სტანდარტები იქნება სავალდებულო. ეს აღნიშნავს იმას, რომ ძალიან ბევრი და ყველაფერი უნდა იყოს რეგულირებული არავითარ შემთხვევაში, უბრალოდ
საინტერესოა რა რა იქნება ის, რაც არ იქნება რეგულირებული, ანუ რა არის არჩევანზე პედაგოგისა თუ თქვათ ბაღის გამგის, მაგრამ მანამდე მოდი სტანდარტებზე ვილაპარაკოთ, გარანტირებულად რა იქნება მშობელი რა სტანდარტებს უნდა ელოდეს?
Როგორც არის კანონში აღნიშნული, ეს არის ხუთი ძირითადი სტანდარტი და ზოგიერთი ტექნიკური რეგლამენტის სახით დამტკიცდება, რომელიც სავალდებულო იქნება დაწესებულებისთვის. პირველი, ეს არის განათლების სტანდარტები. განათლების სტანდარტი შედგება ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილისგან. ეს სტანდარტი, ასე ვთქვათ, სამუშაო ვერსია უკვე დასრულდა, გაეროს ბავშვთა ფონდის ტექნიკური მხარდაჭერით შემუშავდა, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აქვს და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე დამტკიცდება. ეს სტანდარტი შედგება ორი მნიშვნელოვანი ნაწილისგან. პირველი არის ბავშვის სწავლის და განვითარების, ასე ვთქვათ, მისაღწევის შედეგები სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით. ანუ მაგალითად ფიზიკური განვითარების თვალსაზრისით 2 წლის ბავშვს რა უნდა შეეძლოს, 4 წლის ბავშვს რა უნდა შეეძლოს კოგნიტური განვითარების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვაწესებთ მოლოდინებს, საშუალო მოლოდინებს, რისკენაც უნდა იხწოდეს აღზრდელი, აღზრდელი პედაგოგი, რომელიც ბავშვებთან იმუშავებს საბავშვო ბაღის ჯგუფში. მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილი, ეს არის სრული სიახლე საქართველოს სკოლამდელი განათლების სისტემაში, რაც აქამდე არ არსებობდა. ეს არის პროგრამის ხარისხის სტანდარტები. ანუ საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც დაწესებულებაში მიმდინარეობს, რა მინიმალურ ხარისხის მახასიათებლებს უნდა აკმაყოფილებდეს. და როდესაც მოხდება მონიტორინგი დაწესებულების და საგანმანათლებლო ესე ვთქვათ პროცესის, ეს არ მოხდება ბავშვების შემოწმება. აბა ეხლა ეს ბავშვი თუ დახტის და თუ შეუძლია რომ დადგეს ცალფეხზე ამდენ დღე. არამედ დატვირთვა ბავშვზე არ იქნება, მონიტორინგის დროს დატვირთვა იქნება სწორედ დაწესებულებაზე და პროგრამაზე, რამდენად უზრუნველყოფს ის იმ ხარისხის ინდიკატორების დაკმაყოფილებას, რაც აუცილებელია და ჩვენ მეცნიერულად ვიცით, რომ პირდაპირ კავშირში არის ბავშვის სწავლასა და განათლებას.
აქამდე ბავშვზე იყო ანუ მონიტორინგის დროს ან შემოწმების დროს ვიცით
იყო ასეთი პრაქტიკა, იყო ასეთი პრაქტიკა რომ ხშირ შემთხვევაში, ხო, თუმცა ეს ამას სისტემური ხასიათი არ ქონია, მაგრამ იყო პრაქტიკა,
რა გიახსენეთ ამიტომ გიკითხები.
კი, და სწორედ ამიტომ ძალიან ცალსახად არის ამ განათლების სტანდარტებში ჩაწერილი, რომ არავითარ შემთხვევაში ბავშვების შემოწმება, ტესტირება და ასეთი პრაქტიკა არის დაუშვებელი. ეს რაც შეეხება განათლების სტანდარტს, ძალიან მოკლედ ვიტყვი დანარჩენ სტანდარტებზეც, ეს არის ჰიგიენა ანი სანიტარი წლის და სანიტარიის ტექნიკური რეგლამენტი.
ალბათ მაშ სანიტარია, ხოდა ყველაზეც იყო ძალიან ბევრი არაერთხელ ჩივილი, რომ არ არის ადეკვატური ვითარება კვების თვალსაზრისით და სანიტარის კვების.
ეს ორი სხვადასხვა რეგლამენტია, კვება არის კვების ორგანიზება ცალკე იქნება, ჰიგიენა სანიტარია წყალი იქნება ცალკე. გეთან თანახმებით ამ კუთხით არის ძალიან მძიმე მდგომარეობა. არის მუნიციპალიტეტები, სადაც კვებაზე, თითო ბავშვის კვებაზე სხვადასხვა ხარჯებია სხვადასხვა ბახში. ანუ ერთ მუნიციპალიტეტში შიგინთაც კი ანუ აბსოლუტურად არათანასწორად ხდებოდა გადანაწილება. ერთ ბავშვს როდესაც 50 თეთრია გათვლილი კვებაზე დღეში, მეორე ბახში შეიძლება ლარი და 70 ყოფილიყო. ამ ხელა უთანასწორობა მუნიციპალიტეტებს შორის რა თქმა უნდა არის, მაგრამ მუნიციპალიტეტის შიგნით ეს რაღაც სისტემის აბსოლუტურ გაუმართავობაზე მიუთითებს.
ნამდვილად.
ეს ორი სტანდარტიც, ეს ტექნიკური რეგლამენტები არსებობდა, თუმცა არ იყო სავალდებო ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ იყო დამტკიცებული წლების წინ. ისინი გადამუშავდა აგრეთვე გაეროს ფოშთა ფონდის ტექნიკური მხარდაჭერით. ჯანდაცვის სამინისტრო ამ ტექნიკურ რეგლამენტებსაც კვებასა და სანიტარია ჰიგიენასთან დაკავშირებით მიიღებს კანონის მიხედვით 2017 წლის 1 აპრილამდე. იმედი გვაქვს, რომ უფრო ადრე, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს დოკუმენტები უკვე თითქმის დასრულებული სახით არსებობს.
მას ალბათ ვკითხავთ ბატონ გიორგის, რომ იმედი რკი გვაქვს, მაგრამ 17-მდე ახლა პატარა ბავშვი რომ ყავს გაიზარდა უკვე და სკოლის ასაკის გახდება და ამ წუთში ის იმედი შეიძლება ქონდეს.
იცით რა არის კანონი, რომ მივიღეთ ეს თავისთავად კარგია, ამაზე ანამაც თქვა და ცხადია ეს არ არის ასე თქვა სადავო,
მაგრამ
იმპლემენტაცია მაგრამ ის პრობლემა ის არის, რომ არ გვაქვს სტრატეგია, ხო? ანუ ჩვენ მივიღეთ კანონი, თუმცა კანონის განხორციელება სჭირდება თავის ასე თქვა სტრატეგია, ტაქტიკა, ყველაფერი. ახლა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ამას ყველაფერს ვერ შეიმუშავებს და ვერ დაარეგულირებს რომელიმე სამინისტრო, იმიტომ რომ სკოლამდელი განათლება არ არის ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენცია, ეს არის ადგილობრივი ხელისუფლების კომპეტენცია. შესაბამისად, ცენტრალურ ხელისუფლებას ამ კომპეტენციაში ჩარევა არ შეუძლია. ამიტომაც ეს სტანდარტები უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, მთავრობის საერთო დადგენილებით უნდა დამტკიცდეს და არა რომელიმე კერძო, ასე ვთქვათ, ცალკეაღებული სამინისტროს მიერ. Ну, ეს წმინდა იურიდიული საკითხია. მაგრამ ეს მოხდა 2006 წელს, როცა თვითმართველობის კოდექსი შემუშავდა, წინა კოდექსი, ასე ვთქვა, წინა კანონი და ეს კომპეტენცია გადაეცა ადგილობრივ თვითმართველობას. განათლების სამინისტროდან, ანუ განათლების სისტემას, სკოლამდელი განათლება ჩამოცილდა და გადაეცა ადგილობრივ თვითმართველობას, როგორც წმინდა სოციალური, ასე ვთქვათ, ფუნქცია, მოკლებული საგანმანათლებლო კომპონენტს. შესაბამისად, თვითმართველობებმა აქცენტი გააკეთეს, ასე ვთქვათ, რაღაც ჯანდაცვის კუთხით, რაღაც ეგ ფიზიკური ვარჯიშები ბავშვებისთვის, თუ ცეკვა, სიმღერა და ასე შემდეგ. ამას ხელი შეუწყო იმანაც, რომ ანამაც აღნიშნა, არავითარ სტანდარტები არ არსებობდა. გულახდენად რომ ვთქვათ, არც თვითმართველობებს არ შეუწუხებიათ თავი, რომ რაღაცა ამ კუთხით ნაბიჯი გადაედგათ. ერთადერთი გამონაკლისი იყო თბილისში, როცა გაკეთდა ეს, ასე ვთქვათ, მართვის, ისიც ზუსტად მართვის და არა პროგრამული რაღაც სახელმძღვანელო. იყო გარკვეული, რა თქმა უნდა, არასამთავრობო ორგანიზაციების ცალკეული აქტივობები ამ სფეროში, მაგრამ ეს საერთო სურათს ცხადია ვერ წვლიდა. აქედან გამომდინარე, კანონმა, კანონი ახლა ცდილობს გარკვეულწილად უკან დააბრუნოს განათლების სისტემაში და ეს მთლიანი განათლების სისტემის ნაწილი გახადოს.
ნაწილი გახადოს.
აი იმ სტანდარტების
საგანმანათლებლო ჩვენი მსმენელისთვის, რომ გასაგები იყოს, ეს არ არასდროს არ იყო ნაწილი საგანმანათლებლო სისტემის, თუ რაღაც დროს იყო და მერე ამოვარდა და ახლა ისე ვაბრუნებენ. აი თუ შეიძლება რომ ეს იყოს გასაგები.
მოდი ასე ვთქვათ, იყო ეს საბჭოთა პერიოდშიც იყო, ასე ვთქვათ, ამისი ნაწილი და შემდეგ ეს, ასე ვთქვათ, გადმოყვა დამოუკიდებლობის შემდეგ. და 2006 წლამდე ეს იყო განათლების სამინისტროს ქვეშ. შესაბამისად, ეს იყო დელეგირებული უფლებამოსილება თვითმართველობისთვის, ამისი მართვის, როგორც სკოლები და ხელფასებს არიგებდნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ რეგულირება ამის ეკუთვნოდა განათლების სამინისტროს. განათლების სამინისტრომ და განათლების სისტემაში, ასე ვთქვათ, საშუალო განათლების სისტემაში, უმაღლეს განათლების სისტემაში რეფორმის დაწყებასთან ერთად ეს სფერო, რომელიც თავისთავად არის დიდი ტვირთი, თავისი კვებით, დაძინებით, ინფრასტრუქტურით და ასე შემდეგ, ძალიან დიდი ტვირთი იყო იმ რეფორმისთვის. ამიტომ მოხდა ამისი, ასე ვთქვათ, თვითმართველობისთვის გადალოცვა. და ის არ აღმოჩნდა ამისთვის არც მომზადებული, არც ფინანსურად, არც ვთქვათ ესე ინტელექტუალურად, არც კადრების თვალს, არაფრით. კიდან გამომდინარე, გააკეთა ის რაც შეეძლო. პირველი, დახურა უმეტესი სამშობლები რომლებიც იყო სოფლებში შეინარჩუნა რაიონულ ცენტრებში
ეს იყო ჩემი კითხვა თუ შეიძლება შეგაწყვეტინებთ იმიტომ რომ გვაქვს ჩვენ დრო კიდევ 50-მდე ეთერში ვართ აი დახურა საბავშვო ბაღები რეგიონებში ამას მინდა რომ საგანგებოთ მე ვაქვს უთხრა დღებაი ჩავიწერე კიდეც ვიცით ჩვენ რომ ერთი როცა ჩვენ სტანდარტებზე ვსაუბრობთ ერთი როცა გაუმჯობესებაზე ვსაუბრობთ ხო თუ პირობების თუ პედაგოგიკის და მეორეა საერთოდ ხელმისაწვდომობაზე ხო შესაძლებლობაზე რო ბავშვი მიიყვანო ბაღში აი ამ თვალსაზრისით აი ამ წუთში რა ვითარება სწორედ იმის შედეგად რაც ახლა თქვენ
წარმოგიდგენთ ახლა აშკარად უკეთესია მოდი ესე ვთქვათ რომ 2006-დან 2009-მდე ჩემი შეფასებით ხდებოდა ასე ვთქვათ დაღმასვლა 2009-ის მერე იწყება თვითმართველობების უფრო დაინტერესება სკოლამდელი განათლების საკითხებით
იმიტომ რომ რა მოხდა რა იყო
შეაწუხეს მშობლებმა ასე ვთქვათ ხო შეიძლება რამდენიხან შეიძლება იყოს სოფელი ახლა რომ დაუხურეს ის ერთი წელი გაუძლო იმ კაცმა ორი წელი გაუძლო და მესამე წელს მიადგა და უთხრა თუ გინდა მე დავრჩი ამ სოფელში და ეს სოფელი არ დაცარიელდეს და ასე შემდეგ ხო ამ სოფელში უნდა იყოს შესაბამისი წყურების პირობები და განვითარების პირობები მათ შორის ჩემი შვილებისთვისაც ხო სხვანაირად წამოვალკა 2009-მდე ეს ხელმისაწვდომობა ასე ვთქვათ საქართველოს შემო დაახლოებით 42% ანუ ეს ნიშნავს რომ 60% ბავშვების არ დადიოდა სამშობლოში.
დიახ.
არ დადიოდა ნაწილი იმიტომ რომ ეს ყოველთვის არის რომ მიაჩნიათ თქვათ მშობლებს რომ არაფერს არ აძლევს სამშობლოში და არ წავიყვან ნაწილი იმიტომ რომ შეიძლება გადასახადს ვერ ხდიდა მაშინ გადასახადი იყო. მაგრამ უმეტესობა ვერ დადიოდა იმიტომ რომ ფიზიკურად არ არსებობდა. შემდეგ ეს იცვლება 2009-დან და 2012 წლისთვის 13 წლისთვის თუ არ ვწდები დაახლოებით შეადგინა
58%
კი ბატონო. ანუ საკმაოდ წინსვლა და დღეს თითქმის ყველა მხრიდან მე მესმის რომ აი ახალი სამბავშვო ბაღები იხსნება თბილისის მერია მათ გახსნა რამდენიმე ახალი სამბავშვო ბაღი ლამის ყველა მუნიციპალიტეტმა გახსნა მინიმუმ ერთი და ბევრმა რამდენიმე ახალი სამბავშვო ბაღი არსებობს ალტერნატიული სკოლამდელი განათლების ცენტრები არსებობს კერძო სამბავშვო ბაღები ამდენად ამჟამად სიტუაცია ბევრად უკეთესია თუ შევადარებთ თქვა ვიდრე ის იყო 10 წლის წინ ხელმისაწვდომობის კუთხით სამწუხაროდ ხარისხის მხრივ ამას დიდი წისვლა
ანას უნდა რაღაცის თქმა ანა
ამ საკითხზევე უბრალოდ დავამატებ მე თანხმები გიორგის ნამდვილად გაუმჯობესება არის უკანასკნელ წლებში იზრდება ჩართულობის მაჩვენებლები ჩვენ უფრო ახალი მონაცემებიც გვაქვს 2015 წლის გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევის მიხედვით 62%-ამდე არის ჩართულობის მაჩვენებელი გაზრდილი ანუ კიდევ
ჩართულობის მაჩვენებელი აუხსნათ რა ჩვენს
ჩვენს ნიშნავს რომ შესაბამისი ასაკობრივი ჯგუფიდან ანუ 3 4 5 წლის ბავშვები არიან ამ ჯგუფში მოიაზრება რამდენი პროცენტი დადის ბავშვთა ბაღში აი ეს არის 62% გვაქვს დღესდღეობით მაგრამ აქ მიუხედავად იმისა რომ ეს არის რაღაც კარგი გაუმჯობესების ესე ვთქვათ სურათს გვაძლევს არის არ ესე ვთქვათ მალავს ეს ციფრი გარკვეულ საგანგაშო მდგომარეობას თანასწორობის კუთხით და რას ნიშნავს ეს ბავშვები რომლებიც არიან ყველაზე ღარიბი ისინი ყველაზე ნაკლებად დადიან საბავშვო ბაღში ანუ თუ კი დავაჯგუფებთ ჩვენ უღარიბეს უმდიდრეს თქვათ და საშუალო უღარიბესი ბავშვების დაახლოებით 40% დადის მხოლოდ საბავშვო ბაღში და როდესაც საშუალო მაჩვენებელი 62 არის იგივე ვრცელდება ეთნიკურ უმცირესობებზე ასევე მართალია ჩვენ მონაცემები არ გვაქვს მაგრამ ასე ვთქვათ ბაღებთან შეხებით ადგილობრივ მმართველებთან შეხებით ვიცით რომ შესაძლებლობის შესაძლებლობის ქონე სპეციალური საჭიროებების ქონე ბავშვები მათ აქვთ ასე ვთქვათ ჩართულობის კუთხით პრობლემა ხელმისაწვდომ არ მიუწვდებათ ხელი მათთვის ასე ვთქვათ შესაბამის ადეკვატურად აღჭურვილ სკოლის განათლებაზე და აგრეთვე სოფლად ცხოვრები ბავშვები ასე თუ კი შევადარებთ ასე ვთქვათ урბანულ ქალაქებში დასახლებულ ბავშვებს მათ აქაც ჩართულობის მაჩვენებლები მნიშვნელოვნად არის დაბალი. ეს ის ჯგუფები არის, ანუ აი ესე თქვათ, რომელსაც შეგვიძლია მოვიაზროთ, რომ შედარებით მოწყვეტი ჯგუფებია, რომლებიც სხვა კუთხით შეიძლება არახელსაყრელ პირობებში არიან. სწორედ ამ ჯგუფებს ყველაზე მეტად სჭირდებათ სკოლამდელი განათლება. აი რომ ესე თქვათ, ის ბენეფიტები, ის უპირატესობები, რაც აქვს სკოლამდელ განათლებას ადრეულ ასაკს, როგორც აი შესაძლებლობების ფანჯარას რომ გამო მოვიყენოთ ეს და მათ თავიანთი პოტენციალის გამოვლენა მიიღება შეძლონ, ყველაზე მეტად ვისაც სჭირდება, მათ ყველაზე მეტად არ მიუწოდებათ ხელი სამყაროს
განჭირდებათ, იმიტომ რომ შეიძლება სხვა სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელს ძიძა ყავდეს სახლში არა განათლებული და ამან ჩაანაცვლოს ხომ ძველანდელი
ასეს. კი,
ხოლო ისინი კი სულიად
მაგალითისთვის შეიძლება ეს იყოს.
ხო, ერთი პატარა მაგალითი, ანუ იქ მეტი შესაძლებლობები აქი თითქმის არ არის, ამას გულისხმობთ
არა? კი, ამას გულისხმობთ. მაგალითად, საბავშვო ლიტერატურა შეიძლება საერთოდ არ ქონდეთ ბევრ ოჯახში, რომელიც არის სოციალურად დაუცველი, რომელიც სოფლებში შეიძლება ერთი წიგნიც კი არ იყოს ოჯახში საბავშვო. და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მის იგივე წიგნიერების განვითარებისთვის ხო უმნიშვნელოვანეს იქნება, რომ ბავშვს საბავშვო ბაღში მაინც მიუწოდებოდეს ხელი და იგივე საბავშვო ბაღში შეიძლება სახლშიც გაატანოს ის წიგნი თითო-თითო დღე ბავშვებს და ოჯახშიც წაუკითხოს, შეიძლება და ეს ემოციური კავშირისთვისაც და ეს მიჯაჭულობისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს და საერთოდ ბავშვს მრავალმხრივად განვითარებს.
ძალიან საინტერესო.
მაგალითად მოგიყვანთ ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ მაგალითად ეს არის აი ძირითადად ვთქვათ რაღაცა ინტელექტუალური განვითარებისთვის ბავშვების, მაგრამ არა და თითქოს ეს ნაკლებად ეხება ფიზიკურ განვითარებას, მაგრამ ვთქვათ ჩვენ ჩავატარეთ ექსპერიმენტი და აღმოჩნდა რომ აი ზუსტად ესეთი მოწყვლადი ჯგუფის ბავშვებს შორის მცირე მოტორიკული უნარები იყო ბევრად ნაკლებად განვითარებული.
ძალიან საინტერესო.
იმიტომ რომ მაგალითად მათ არ შეეძლოთ გადაეფურცლათ ციგნი, უჭირდათ ციგნის განდაფურცლა. იმიტომ უბრალოდ
არ გადაეფურცლათ არასდროს
ზუსტად. არ
სახატავი
ფანქრები და ასე შემდეგ, შესაბამისად ეს დახატვის და ანუ არის ძალიან ბევრი ის ნიუანსი, რომელიც აუცილებელია რომ და ისწავლება და ხდება ამის განვითარება საბავშვო ბაღში. ზუსტად იმისთვის რომ გქონდეთ თანაბარი სასტარტო პირობები. იმასაც ვისაც ვინც არის შედარებითაც ვთქვათ უფრო ეკონომიურად ძლიერი ოჯახიდან და ისიც ვისაც უფრო შედარებითაც ვთქვათ
უჭირს. ეს ხოთეშურის ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა ძალიან დიდი მადლობა რომ ამას შეეხეთ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული სწორედ სკოლამდელი აღზრდის პრობლემასთან, ისევე როგორც უგადათ აღზრდის პრობლემასთან, იმიტომ რომ პირდაპირ ურთიერთკავშირში, ანუ ეს დედა, როგორც იგივე გაეროს კლებებ მაჩვენა, უკვე ჩვენ ვიცით რომ იგი სოფლად თუნდაც დედები ისევე არ ქალები ასევე არიან ჩართული მეურნეობაში და მეტადაც ვიდრე კაცები. ამიტომ თუ დედა ვერ მუშაობს, შესაბამისად ეკონომიკური მდგომარეობა ოჯახისა უარესდება. და აი ასეთი უცნაური ჯაჭვი გამოდის, არა, დედა ვერ მუშაობს, უმის ამ ბავშვს უარესდება ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა და ბავშვის არ უმეთ შეიძლება ისე გაიზარდოს და ისე მივიდეს სკოლაში, რომ წიგნი არ კონდეს გადაფურცული, როგორც აი ახლა თქვა გიორგიმ, ეს მართლა არის რაღაცა ძალიან ძიმე განაჩენი მათთვის. აი ამას ყველაფერს მოულის თუ არა ეს ახალი პროექტი, ეს ახალი კანონმდებლობა? აი თუ შეიძლება რომ ეს გითხრათ, ხა რაღაც ორი წუთი დაგვრჩა სანამ ახალი ამბები
იქნება. როგორ არის კანონი, როგორც ასეთი ყოველთვის არის ჩარჩოს დაწესება, ხო? ჩარჩო ასე ვთქვათ არის სასურველი, ეს არ არის უმაღლესი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რა. ეს არის ასე ვთქვათ მინიმუმი, რაც უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, ვთქვათ ესე. თუმცა მეტის მიღწევას არავინ არ კრძალავს. ჩვენ არ უნდა ვისწრაფოთ, რომ აი ეს მინიმუმს მივახციოთ და გულზე ხელი დავიკრიფოთ. პირიქით, უნდა იყოს უბრალოდ ეს, რომ ეს მინიმუმი აუცილებელია, ჩვენ მეც უნდა ვისწრაფოთ.
ხო, მაგრამ მეც რო ისწრაფო, რაღაც სტიმული გჭირდება ამისთვის.
რა თქმა უნდა, მაგრამ სტიმული ახლა ბავშვების განვითარებაზე უკეთესი სტიმული რა უნდა იყოს?
და არ მჯერა რომ მხოლოდ ეს სტიმულად ყოფნით ხოლმე, თორე აგამდეც უკეთესი მდგომარეობა.
არა, არის ვალდებულება მინიმუმი, ხო, რომელიც არის შესასრულებელი და შემდეგ უკვე არის უკეთესისკენ სწრაფვის სტიმული, ხო?
თუმცა კანონი ცალსახად ჩანაწერი არის კანონში, რომ სკოლამდელი განათლება, ანუ ეს ორი წლიდან ზემოთ სკოლაში შესვლამდე არის საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველასთვის, ვისაც სურვილი აქვს, ანუ ეს არის არასავალდებულო, მაგრამ საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი. რა თქმა უნდა, ეს ადვილად მისაღწევი არ იქნება. ეს ნიშნავს, რომ 40 10% ბავშვებისა, რომელიც დღეს ვერ დადის, მათთვის უნდა შეიქმნას ადგილები საბავშვო ბაღში. ეს არ იქნება მარტივი, მაგრამ აი კონფერენციაზე, რომელიც 2-3 დღის წინ ჩატარდა, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე იყო და დაპირდა მოსახლეობას, რომ ამ, ასე ვთქვათ, სექტორზე გაიზრდება სახელმწიფო ხარჯვა, იმიტომ რომ ამის გარეშე, გაზდილი ინვესტიციების გარეშე, ვერც ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება მოხერხდება თუნდაც 5 წელიწადში, ვერც იმ ხარისხის, ასე ვთქვათ, სტანდარტების დაკმაყოფილება, რაც ჩვენ გვინდა, ამიტომ დაფინანსება ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა.
კედილი, ძალიან დიდი მადლობა. მეც მგონია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი გადამწყვეტი ყოველთვის და რა თქმა უნდა სტიმულირებაში, ამასაც ვგულისხმობდი. კონფერენცია, რომელიც თქვენ ახსენეთ, მე მინდოდა მოგვისმინა დღეს სიუჟეტი, ცხადია, რომ რადიო თავისუფლებამ საგანგებო სიუჟეტი მიუძღვნა ამას, მაგრამ იმდენად საინტერესო იყო თქვენი საუბარო დამენანა, რომ ამ სიუჟეტით გამეწყვიტა და უბრალოდ ჩვენი რადიო მსმენელისთვის ვიტყვი, რომ მათ შეუძლიათ რომ მოისმინონ ეს სიუჟეტი, ნახონ, წაიკითხონ ვებსაიტზე ტექსტური ვერსია, მისი ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი და ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება _gi თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ და წაიკითხოთ და ნახოთ სწორედ დაპირებებიც, გეგმებიც. დღეს კი მოდი დავეშუროთ ამ ჩვენი ექსპერტების მოსაზრებებს. მე შეგახსენებთ, რომ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გენდერული ამბები არის პირდაპირ ეთერში. აქვე გეტყვით, რომ ახლა ჩვენ რადიოს პირდაპირ ეთერში ვართ, მაგრამ ვიდეო ვერსიისა ჩვენი გადაცემის თქვენ შეგიძლიათ ასევე ჩვენ საიტზე რადიო თავისუფლება _gi რომ ნახოთ სულ მალე და ასევე საღამოს 9 საათზე ტელეარხზე არტარეა. ახლა კი ახალი ამბების დრო, რადიო თავისუფლების ეთერში და ჩვენ სულ მალე დაგიბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიევის პროკურატურამ განზრახ მკვლელობის მუხლით აღძრა სისხლის სამართლის საქმეცნობლის ჟურნალისტის პავლ შერემეტის დაღუპვის გამო. ავტომანქანა, რომელსაც 44 წლის შერემეტი მართავდა კიევის ცენტრში, დღეს დილით აფეთქდა. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩევლის ზორიან შკირიაკის ინფორმაციით, თვითნაკეთი ასაფეთქებელი დანადგარის სიმძლავრე 600 გრამამდე ტროტილის ეკვივალენტური იყო. პავლ შერემეტმა ჟურნალისტის კარიერა ბელორუსის ტელევიზიაში დაიწყო, შემდეგ მუშაობდა რუსეთის ტელევიზიის პირველი არხის სპეციალურ კორესპონდენტად. ბოლო 5 წლის განმავლობაში კი კიევში ცხოვრობდა და მუშაობდა გამოცემა უკრაინსკა პრავდასა და რადიოსადგურ ვესტიში. პაველ შერემეტის კოლეგები ფიქრობენ, რომ მისი დაღუპვა პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თურქეთში ვიზიტს უწოდა უპრეცედენტოდ წარმატებული. პრემიერის ინფორმაციით, ანკარაში ხელი მოეწერა ხუთშეთ ახმებას და დეკლარაცია სტრატეგიული თანამშრომლობის ერთობლივი საბჭოს დაფუძნების შესახებ. გიორგი კვირიკაშვილის განმარტებით ადგილიდან დაიწრა ისეთი რთული თემები, როგორიცაა თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკების გახსნა და გაფართოება იმ პროდუქციისა, რომელიც შესაძლოა საქართველოდან შევიდეს თურქეთის ბაზარზე. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ადგილიდან დაიწრა ისეთი მტკივნეული თემაც, როგორიცაა მტკვარზე ელექტროსადგურის მშენებლობა. კვლევებზე დაყრდნობით, ახლიდან იქნება მოლაპარაკებული ისეთი ლოკაცია, რომელიც გარემოს არ დააზიანებს და მოიხსნება საზოგადოებაში დღეს არსებული შეშფოთება, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილი. Шума.
Altervision da LTFR წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29-31 ივლისი. Air School, Damien Rice, Stevie Wonder, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. Biletები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.gr. Okay.
მაშა ცვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მე შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გენდერული ამბები, რადიო თავისუფლების გადაცემა FM-ზე 107.4. და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გვისმენთ, ვიცი რომ ყველას გახელვებთ ეს პრობლემა. ზოგი მშობელია, ზოგი კიბებია, ბაბუა. ამიტომ დაგვირეკეთ, ვისაც თქვენი მოსაზრება გაქვთ. ჩვენი ტელეფონი სტუდიაში არის 2988327. ჩვენ კი განვაგრძობთ ახლა საუბარს. ძალიან საინტერესო მოსაუბრეები გვყავს აქვე. ვიტყვი, შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ მართალი ხა ჩვენ რადიოს პირდაპირ ეთერში ვართ, მაგრამ ვიდეო ვერსია არსებობს ახლა, იწერება სწორედ პარალელურ რეჟიმში ვიდეო ვერსია ჩვენი გადაცემისა, რომლის ნახვა თქვენ სულ მალე შეგეძლებათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. ასევე შეგიძლიათ რომ ქართულად ფეისბუქზე აკრიფოთ გენდერული ამბები და ნახავთ ჩვენს გადაცემას. და რაც მთავარია, ყოველ საღამოს, ყოველ სამშაბათ დღის საღამოს 9 საათზე გენდერული ამბები ტელევიზიით გადაიცემა ტელეარხი არტარე არის ჩვენი პარტნიორი და ისინი გადასცემენ ჩვენს გადაცემას გენდერული ამბები. ეხლა კი ჩვენ განაგვზობთ საუბარს, მე შეგახსენებთ მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთ და ვინ არის ჩვენი სტუმარი, ანა ჯანელიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის, ანუ UNICEF-ის ყოლამდელი განათლების სპეციალისტი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, და გიორგი მესხიძე, ორგანიზაცია კივიტას გეორგიკას ხელმძღვანელი. და ნუ უკვე ისაც ნათელი არის, რომ ჩვენ სკოლამდელ აღზრდაზე, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე, ასე პოპულარულად რომ ვთქვა, საბავშვო ბაღებზე გვაქვს დღეს საუბარი. ძალიან საინტერესო იყო, ვინც ახლა შემოგვიერთ და მე ვურჩევ მათ, რომ სწორედ შემდეგ, ესე იგი, ნახონ ვებსაიტზე და მოგვისმინონ თავიდან. ახლა კი ჩვენ განვაგრძოთ საუბარი. მოდი განვაგრძოთ საუბარი. სანამ გადავალთ კვლავ, თქვათ, კანონმდებლობაზე, იმიტომ რომ როგორც ყველა კანონმდებლობას აქვს პლუსები და აქვს მინუსები, ხარბეზები იხვეწება ყოველთვის, არა ხო არ არის ესე, რომ სამკუთ როსას იცოცხლოთ, ერთხელ მიიღო და იყოს, ხო, ალბათ გზადაგზა გამოჩდება, ალბათ უკვე გაქვთ კიდეც თქვენ შენიშვნები და რაც დროზე ვიტყვით ამას უკეთესია, და მინდა რომ ამაზე ვისაუბროთ. მოდი ამით დავიწყოთ და მერე განვაგრძოთ, იმიტომ რომ აუცილებლად მინდა რომ კერძო და სახელმწიფო ბაღებზე ვისაუბროთ. მაგრამ მოდი დავიწყოთ ჯერ ხარბეზებით. თქვენ სათხ დავთ ხარვეზებს იმ კანონმდებლობაში, რომელიც ახლა მზად მომზადდა.
კი ბატონო, გეთანხმებით. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი არის კანონის მიღება, ვინაიდან საერთოდ დაურეგულირებელი სექტორი იყო, ბუნებრივია აქვს გარკვეული, ესე ვთქვათ, სუსტი მხარეები კანონს, რომელსაც გაეროს ბავშვთა ფონდი აქტიურად ლობირებდა, რომ ესე ვთქვათ, უფრო განსხვავებულად ფორმულირებულიყო. მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ანუ ეს ქვაზე დაწერილი არ არის ეს კანონი და ნელ-ნელა პროცესში, ესე ვთქვათ, უფრო დაიხვეწება განხორციელების პროცესში. შეიძლება გამოჩნდეს კიდევ გარკვეული საკითხები, რომლებზეც ჩვენ შესაძლოა ისე აქტიურად არ გვიფიქრია, მაგრამ სიტუაციიდან გამომდინარე მათი შეცვლა და ადგილობრივ კონტექსტზე მორგება, ადგილობრივ საჭიროებებზე, გამოწვევებზე, რაც არსებობს, მათზე მორგება იყოს აუცილებელი. ის, ესე ვთქვათ, მსხვილი საკითხები, რომლებიც ჩვენ გვაწუხებდა და გვინდა, რომ ესე ვთქვათ, სამომავლოდ გათვალისწინებული იყოს, ეხება პერსონალის დასაქმებული თანამშრომლების, საბავშვო ბაღის, ესე ვთქვათ, კადრების კვალიფიკაციებს, მათ პროფესიულ განვითარებას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ გვექნება შესანიშნავი სტანდარტები, მინიმალური, მაგრამ კარგი სტანდარტები, რაც აუცილებელია ბავშვის სწავლის და განვითარებისთვის ამასახში, ვინ იქნებიან ის ადამიანები, ვინც ეს უნდა შეძლოს და განახორციელოს, არის გარკვეულწილად კითხვის ნიშნის ქვეშ. მართალია, გარკვეულ ჩანაწერებს მოიცავს კანონი იმის შესახებ, რომ ესე ვთქვათ, მაგალითად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შექმნის ტრენინგ მოდულებს აღზრდა პედაგოგების გადამზადებისთვის. მუნიციპალიტეტი ვალდებული იქნება, რომ ამ ტრენინგ მოდულების მიხედვით გადაამზადოს. მაგრამ ეს ამას, ასე ვთქვათ, თუ კი არ შეიქმნება რაღაცა ერთიანი სისტემა, როგორ მოხდება, რა იქნება მინიმალური მოთხოვნა, რის მიხედვით უნდა მოხდეს, ესე ვთქვათ, რა პერიოდულობით გადამზადება, ანუ სისტემა თუ კი არ შეიქმნება, და არ მხოლოდ აღზრდა პედაგოგების, არამედ ადმინისტრაციისთვისაც, იმიტომ რომ არის
კვლევები, მენეჯმენტიც, არა, სპეციფიკურია და ჭირდება ალბათ საგანგებო ცოდნა.
ნამდვილად ჭირდება, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ სწორედ იმიტომ რომ არ არსებობდა სტანდარტები, ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, და საბავშვო ბაღის დირექტორი და ზოგადად ადმინისტრაციის წარმომადგენელი არ არიან კვალიფიციურნი, არიან სხვა, ესე ვთქვათ, სპეციალობის, საერთოდ განათლებასთან არანაირი შეხება არ აქვთ პროფესიულად, ან შეიძლება საერთოდ ხშირ შემთხვევაში არ ქონდეთ მაგალითად უმაღლესი განათლება. ერთი სიტყვით, ძალიან ბევრი პრობლემა არის კადრების თვალსაზრისით, როგორც ადმინისტრაციული კუთხით, ისევე პრაქტიკოსების კუთხით, რომლებიც უშუალოდ ბავშვებთან მუშაობენ, ფსიქოლოგები, რომლებსაც ძალიან დიდ ნაწილს არ აქვთ ხოლმე შესაბამისი განათლება, სპეცპედაგოგები.
ეს არიან საბავშვო ბაღში ფსიქოლოგები?
არიან, ზოგან არიან, ანუ ესეც სავალდებულო სახით არ არის, მაგრამ თბილისში ბევრგან არიან, რეგიონებში შედარებით ცოტა, ასე ვთქვათ, ბაღში, მაგრამ არიან. თუმცა რომ არიან, ანუ ესე ქვიათ ფსიქოლოგი, ეს თანამდებობას ქვია, მაგრამ კვალიფიციურად ისინი არ არიან ფსიქოლოგები, თითქმის უმრავლეს შემთხვევაში.
რომ როდესაც ამას აქვს ეხება საქმე, ალბათ როგორი საგანგებო კვალიფიკაცია ჭირდება ფსიქოლოგს პირველეს ყოვლისა, ფაქიზი შეხება, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა რომ სპეციალისტებს და აღმზდელებს შეეხეთ. რაღაც ის თქმა კიდე თან
არის. ის რა არის?
გიორგი ჩაერთეს.
მოდით ესე ვთქვათ, რა მე ადრე ვახსენე, რომ სკოლამდელი განათლება არის მუნიციპალიტეტის ექსკლუზიური უფლებამოსილება, ხო? შესაბამისად მართვის საკითხები გარკვეულწილად კანონმა დაუტოვა, ვთქვათ ესე, მუნიციპალიტეტებს დასარეგულირებლად. ერთადერთი რასაც რაც კანონ შემოაქვს, არის ის, რომ უნდა შეიქმნას საბავშვო ბაღებში მშობლების, მასწავლებლების ჩართვით, ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეულწილად სამეურვეო საბჭოები. თუმცა დირექტორის დანიშნა და მთელი ეს საკითხები არის დატოვებული, ასე ვთქვათ, ორგანიზება იქნება, იქ სააგენტო იქნება, არ იქნება, როგორ მართავს მუნიციპალიტეტი, ეს არის მისი საქმე, ანუ ეს მისი ექსკლუზივია. რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არის ის, რომ ამ კანონის მიღებიდან გარკვეული ვადის შემდეგ მუნიციპალიტეტები ვალდებულები არიან შეიმუშავონ სტრატეგია კანონის განხორციელების. იმიტომ რომ ის სტანდარტები, რომელსაც მიიღებენ, უნდა დაინერგოს. ის მართვის მოდელები, რომელსაც მუნიციპალიტეტები გადაწყვეტენ, უნდა დაინერგოს. ეს საბჭოები უნდა ახსრულდეს, რაც მთავარია. კანონში მოაქვს ავტორიზება საბავშვო ბაღების. ამისთვის მუნიციპალიტეტებმა უნდა შექმნან გარკვეული კომისია, ხო, საავტორიზებო. ასე ქვია, მე მგონი. ხო და აი ეს ყველაფერი არის გასაწერი, ასე ვთქვათ, სტრატეგიის სახით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რამდენადაც მე ვიცი, ჯერ მხოლოდ რაღაცა თბილისმა დაიწყო ამ კუთხით. ну пикри майнц არ ვიცი მუშაობა თუ არა, მაგრამ
ну ხელშესახები მაინც ჯერ არაფერი,
ჯერ არაფერი, ხო, მაგრამ სხვა მუნიციპალიტეტებში ამ ხრივ, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, გასაგებია რომ არის არჩევნო პროცესი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ექსკლუზივია, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლებამოსილება მუნიციპალიტეტის და მრავალ წილად მუნიციპალიტეტების მუშაობა, ასე ვთქვათ, გამგებლების მუშაობა. ჩემი აზრით, მოსახლეობა უნდა შეაფასოს სწორედ იმით, რამდენად უწყობენ ისინი ხელს სკოლამდელი განათლების განვითარებას მუნიციპალიტეტში. მეორე, რაც მინდოდა მეთქვა, პედაგოგები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ აი ხარვეზი ვთქვათ, დარჩა 9 საათიანი სამუშაო მართალია დაწესებულების მუშაობა წერია და არა პედაგოგის, მაგრამ წირი რესურსების პარკლებში ნაკლებად ველოდები, რომ რომელიმე მუნიციპალიტეტი პედაგოგს, ასე ვთქვათ, მისცემს იმის საშუალებას, რომ ნაკლები დრო იმუშაოს. არა, ძალიან მნიშვნელოვანია პედაგოგმა მთელი დღე არ გაატაროს მხოლოდ ჯგუფში ბავშვებთან, მას კონდეს, ასე ვთქვათ, საკუთარ თავზე მუშაობის გამოცდილება.
ეს არის მნიშვნელოვანი.
რამდენი ტრენინგზე არ უნდა გაუშვოთ, იმენეს უნდა გაიაზროს, გადახარშოს, ვთქვათ, გაითავისოს, შეა რაღაცა სცადოს, შეაფასოს და ასე შემდეგ.
ერთი წამით არ გავითკნეთ რა, გიორგი, რასაც ძალიან ერთად ძალიან მშვენიერია, რომ არ შემიძლია რომ არ კითხო და შერჩევის დროს არ არსებობს რაღაც კრიტერიუმი. აი ყველას შეუძლია იყოს დიახ. აი ყველას შეუძლია იყოს საბავშვო ბაღის პედაგოგი.
გამძლელი. სტრარის ამ შემთხვევაში ეს კანონს არ დაურეგულირებია. იყო ვარიანტები, მოდი ვთქვათ ესე, დასამალია კარაფერი არ არის. იყო ვარიანტები, რომ ყოფილიყო საუბარი, რომ პირდაპირ ყოფილიყო ჩაწერილი მაგალითად შესაბამისი განათლება. ეხა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ დაახლოებით 10 წლის წინ გაუქმდა საქართველოში ის უმაღლეს სასწავლებლები, რომლებიც ამზადებდნენ საბავშვო ბაღის პედაგოგებს, ასე ვთქვათ. დღეს ასეთი კვალიფიკაციის არც ერთი უმაღლეს სასწავლებელი არ უშვებს, ასე ვთქვათ, სტუდენტს, ხო, რომელსაც ექნება მაგალითად სკოლამდელი განათლების დაწესებულების ამზადებელ პედაგოგის ჩაწერილი კვალიფიკაცია. ასეთი არასდროს. შესაბამისად, ძალიან რთულია მოსთხოვო პირდაპირ შესაბამისი კვალიფიკაცია. ოკეი. მოვთხოვოთ მაგალითად უმაღლესი განათლება. მაშინ დგება საკითხი, ვთქვათ, უმაღლესი განათლების მქონე ფიზიკოსმა შეიძლება უკეთესად წარმართოს თქვა საბავშვო ბაღში სასწავლო პროცესი, ვიდრე არა უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანმა, თუ ის მაგალითად სპეციალურ გარკვეულ სასწავლო კურსებს გაევლის. ამიტომ ბოლოს მოხდა ასეთი შეთანხმება, რომ მოდით აქცენტი გავაკეთოთ იმაზე, რომ იყოს რამდენადაც კიდევ მნიშვნელოვანი, არ არსებობს მრავალფეროვანი პროგრამები სამწუხაროდ. შესაბამისად, რაღაცა რომ აიღოს ხელში პედაგოგმა და იმითი ხელმძღვანელოს, ასეთი 1-2 და დამთავრდა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ხელი შევუწყოთ გადამზადების სისტემის, ასე ვთქვათ, ამუშავებას, რომ აი ეს თანამედროვე მიდგომები, რომელიც არსებობს მთელ მსოფლიოში, რომ აქ დაინერგოს. 4 წელი, ოკეი, შეიძლება შემოვიღოთ ფაკულტეტი და დაველოდოთ, სანამ 4 წლის მერე რაღაცა რაოდენობა გამოვა, ესენი რაღაცა შეავსებენ. რა ეს? ანუ გადამზადებას ვერ აუცილებთ. მეორე, შეიძლება თბილისში იყოს შესაბამისი უმაღლესი განათლების მქონე კადრები დაუშვათ, მაგრამ როგორი მაღალმთიან რაიონში, მითუმეტეს თუ ჩვენ გვაქვს კანონი მაღალმთიანი რაიონების შესახებ, ვახალისებთ მაღალმთიანი, ასე ვთქვათ, რაიონებში განვითარებას, რომ უკან დაბრუნდეს ხალხი და ასე შემდეგ. ეს უფრო რთული იქნება. ხელმისაწვდომობაზე ვსაუბრობთ, ხო? ანუ თუ ვერ ვიპოვე ეს კადრი, ესე იგი ვეღარ გავხსნი იქ საბავშვო ბაღს, ესე იგი ისევ არ იქნება ხელმისაწვდომი ვიღაცით. ამიტომ ეს
ციცამთ, მაგრამ ამაზე მე ვისაუბროთ, მაგრამ სწორედ ამაზე ვერ ვიპოვე კადრი ნიშნავს იმას, რომ რაც პირდაპირ უკავშირდება ანაზღაურებას, ხელფას პოულობ კადრს, მაშინ როცა ეს ხდება პრესტიჟული, როცა ამისთვის არის სათანადო ანაზღაურება. ამაზე მე ასე მგონია, მოყვით რა ჩემი კითხვა არის ეს. ამაზე ვისაუბროთ უცებად მანამდე თქვენ მშობლები ახსენეთ გიორგი და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ პროცესში მშობლის გამოტოვება არაფრით არ შეიძლება, არა? ამით უმეტესად ასეთ ასაგზებს საუბრობთ ჩვენ და მნიშვნელოვანია რას ფიქრობენ მშობლები, აი უნდა წყვეტდენო სტრატეგიასო მშობელთა კომიტეტები, მშობლები უნდა მონაწილეობდნენო. ჩვენ გვახსოვს აი სულ ახლახან იყო ძალიან სერიოზული პრობლემა, როცა ერთმანეთის მიყოლებით თავისუფლდებოდნენ გამგეები, აღმზდელები და მშობლები ამას აპროტესტებდნენ ძალიან აქტიურად.
ხო,
თბილისში დიახ, რაღაცაში იყო საქმე, არა რაღაცა რგოლი დაირღვა, როცა მთელი გულწრფელობით მშობლები იყვნენ წინააღმდეგი და ამის მიუხედავად მაინც თავისუფლდებოდნენ პედაგოგები და გამგები. მე მინდა რომ ჩვენ ამაზე ვისაუბროთ. უბრალოდ მოდი მოვისმინოთ ერთი სახელდახელო გამოკითხვა, სწორედ რას ფიქრობენ რიგითი თბილისელები, ასე უცბად ქუჩაში ჩავწერეთ, სწორედ ის მშობლები, ამ ბავშვების პატრონები, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში, და მე დავუბრუნდეთ აი ამ პრობლემას. ფერაულით დღეს ამ გადაცემაში, იმიტომ რომ ძალიან ხმაურიანი ამბები იყო და ისიც გვაინტერესებს, როგორ გაგძლდა გოჩა, თუ შეიძლება რომ მოგვასმენინო ეს ჩანაწერი.
საჯაროში არ მქონია შეხება და ვერ გეტყვი. რა ვიცი, აი უფრო ბევრი ბავშვები არიან, 40 ბავშვია ჯგუფში და არ მაწყობს ბავშვი, რომ არ გაჩირდეს, არ ვირუსები, ან რაღაცა ცოტა დაცული არის იმ კერძო ბაღში. 12 ბავშვი იყო სულ და 2 წელი ძამში დავიყავით, ძამშენიერად ვიყავით, ძალიან კმაყოფილები ვიყავით და ვიხდიდით, მაგრამ ის ღირდა.
უნდა არსებობდეს სახელმწიფო. კერძო შეიძლება იყოს, მაგრამ სახელმწიფოს იმაზე კმაყოფაზე უნდა იყოს აუცილებლად, იმიტომ რომ ყველას არ აქვს იმის საშუალება, რომ კერძო ბაღში ატაროს ბავშვი. ჩვენ ჩვენ დროს საბავშვო ბაღი რომ არ ყოფილიყო, ჩვენ ვერ ვიმუშავებდით, სამსახურში ვერ ვივლიდით. საბავშვო ბაღი ძალიან ბევრს აკეთებს, არამარტო მშობლისთვის, არამედ თვითონ ბავშვისთვის. იქ ყალიბდება პიროვნება, ყალიბდება ურთიერთობები ადამიანებს შორის, ბავშვებს შორის და იქ უნდა ისწავლონ ყველაფერი.
ადგილები არ არის და ძალიან ბევრს საჩემოზობას სახყავს ბავშვები. მე არის კიდე ხა ტელევიზიითაცაც უყურებთ უსმე რომ აი სუდის ისა არ ექცევიან ბავშვებს კარგად, დამოკიდებულება ბავშვებსა და პედაგოგებს შორის. ხა საკვების მხრივ არ ვიცი, მაგრამ ეს ძირითადი რაც არის, ურთიერთობა, დამოკიდებულება და ეს ადგილი, პირველი პრობლემა ეს არის საერთოდ ყველასათვის.
ძალიან კარგი სიტუაცია, ძალიან კმაყოფილი ვარ, აი ნამდვილად არალეგალური დეობნებით 5 წლის შვილიშვილი მყავს და რა ვიცი, უხარია მისვლა ბაღში. აქი წამოსვლაც არ უნდა. თავისი ხელითო სახში ვერ ვაჭმევ საჭმელს და იქ იძახის. ყველაფერს ჭამ თავისი ხელით. თავისი ხელი ჭამს ბავშვი და გვიკვირს. ისე ასწავლიან, რა ვიცი, ცეკვას, სიმღერას, ლექსები იცი ძალიან ბევრი და ძალიან კმაყოფილი ვართ ნამდვილად.
აი ესეთი სახელდახელო გამოკითხვა გვქონდა, როგორც ყოველთვის უსტად ასახავს, აი ხუთკაც დაელაპარაკები და ზოგად სპექტს გმაყოფილი თავისი გმაყოფილი მომხმარებლის ასე ვთქვათ და მშობლის ჩათვლით, ჩვენ ნახეთ ესა თავის ხელით ჭამს იყო მნიშვნელოვანი. მე ტელემაყურებელი ნახავს, მაგრამ ჩვენს რადიო მსმენელს ვიტყვი, ღიმებოდათ რატომ ბაზანას და გიორგის და უნდა ვკითხო რატომ ღიმებოდათ ამაზე. მოდი ამით დავიწყოთ. მაშინ კერძო და სახელმწიფო ბაღის ურთიერთმიმართება იყო აქ ძანუშოვანი, ამას გვერდს ვერაულით და შეგახსენებთ, ჩვენ დავპირდით ჩვენ მსმენელს, რომ ვისაუბრებთ აუცილებლად იმ პრობლემებზე, რომლებიც იყო ვთქვათ გათავისუფლება, რაში იყო საქმე. მაგრამ მოდი დავიწყოთ ამით, ხო, რაც მოვისმინეთ.
მე პირიქით დავიწყებდი თქვენის ნაკლებად.
თქვენ როგორც გაწყობთ,
იმიტომ რომ ჩემი აზრით ეს ორი გარკვეულ წილად უკავშირდება ერთმანეთს.
კეთილი.
ჩემი აზრით ძირითადი მომენტი დირექტორების განთავისუფლების, ახლა ჩვენი ორგანიზაცია თბილისში ნაკლებად მუშაობს, შესაბამისად მე ამ დირექტორების მხოლოდ რამდენიმე დირექტორს ასე ვთქვათ ვიცნობდი და ვიცნობ, თუმცა მიმაჩნია რომ ესენი იყვნენ ძალიან ნოვატორი ასე ვთქვათ დირექტორები, რომლებიც აქცენტს აკეთებდნენ ბავშვების განვითარებაზე, რომლებიც ცდილობდნენ სხვადასხვა მეთოდოლოგიის, სხვადასხვა მიდგომების, ასე ვთქვათ თანამედროვე მიღწევების და ვთქვათ ესე გამოყენებას ბავშვში.
ამაში რა შეფერბლა
ეს არ არის ჩემი აზრით, უბრალოდ ეს არის გასვლა გარკვეულ წილად იმ ჩარჩოებიდან, რომელიც შეიძლება ზედმეტმა რეგულირებამ დააწესოს. ანუ ამ საქმიანობაში შეიძლება, მე არა ვარ ასე ვთქვათ სპეციალისტი და ფინანსისტი ან რაღაც აუდიტის სპეციალისტი, რომ დოკუმენტებში თლად კარგად გავირკვე, მაგრამ რასაც მე შევხედე, დავა არის იმაზე, რომ გარკვეული ასე ვთქვათ მოთხოვნა გარკვეული პროცედურების იყო დარღვეული. არის თუ არა ეს საფუძველი? ჩემი აზრით არ არის საფუძველი იმისი, რომ დირექტორი გაანთავისუფლოს. შეიძლება ეს იყოს ვთქვათ გარკვეული შენიშვნის თუ ვთქვათ პირიქით გამოსწორების. ახლა ისიც არის, რომ თუ ასეთ პროცედურები გერღვევა ამდენ სამბავშვო ბაღში, ესე იგი რაღაცა პროცედურებში არის საქმე, ხო, შეიძლება ამდენ ადამიანში იყოს საქმე. მაგრამ ჩემთვის ეს გარკვეულწილად არის ის, რომ უნდა წახალისდეს ნოვატორული მიდგომები. არ შეიძლება რომ მოხდეს ამ მიდგომების შეფასება მხოლოდ წმინდა ადმინისტრაციულ მართველობითი გარკვეული კუთხით რა. აი ის რომ თქვენს გადაცემაში ამბობდა ერთ-ერთი მშობელი რომ ბავშვს ხარია ბაღში წასვლა, ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო კრიტერიუმი ვთქვათ შეფასების. მაგრამ ეხლა უნდა მშობლებიც ვაკრიტიკო თქვენის ნაცვლად. არ შეიძლება მხოლოდ ვისაუბროთ იმაზე რომ ბავშვები ცეკვას სწავლობენ თუ
სიმღერას
თუ თავის ხელით ჭამენ, ხო, ანუ აი ეს მიდგომა ეცი რა, რასაჭმევენ ბავშვს და უნდა შეიცვალოს იქით როგორ ხდება ბავშვის განვითარება. აი ჩემი აზრით ის მშობლები, რომლებიც დირექტორების მოხსნას აპროტესტებდნენ, ისინი საუბრობდნენ სწორედ იმაზე, რომ მათი ბავშვების განვითარება ხდებოდა იმ ბაღში და არა იმაზე, რომ როგორი იყო იქ ყובה თუ ასე შემდეგ, ხო?
და როგორ დამთავრდა ბედი იმ
მე რამდენად წუთი სასამართლოში საქმე და ასე
ჯერ არ დამთავრებული კეთე.
ეხლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ჩემი აზრით ძალიან კარგია, რომ იქნება ეს რაღაცა საერთო მშობლების და მასწავლებლების საბჭოები, იმიტომ რომ ეს ხან შეუწყობს იმას, რომ მშობელი უფრო აქტიურად იქნება ჩართული ბაღის ცხოვრებაში და არ შემოიფარგლება იმით, რომ ბავშვს მიიყვანს მენიუსში.
ხო, ანუ პოსტფაქტუმ კი აღარ მოუწევს ამ მშობელს, რომ აპროტესტოს, არამედ თვითონ იქნება ჩართული ამ პროცესში, არა აი ამ ახალი პროექტის მიხედვით.
ნაწილი მშობლების მაინც ყოველ შემთხვევაში, ხო, ანუ ვინც ამ საბჭოში შევა ნაწილი, ეს მშობლები უნდა აირჩიოს ამ საბჭოში.
ხო, მე მომაგელობით
უნდა შეეცლოთ, კი. და ეხლა ერთი მაგალითი წმინდა მოვიყვანო. ცოტა ხნის წინ ესეთი რაღაცა გავიგეთ, რომ ზუგდიდში ძალიან აქტიურად არის კონკურსები, რომელიც არის ასე ვთქვათ სიმღერაში და ვინ უფრო ნიჭიერია და ამისთვის ბახებში ხდება სპეციალურად ბავშვების შერჩევა, რომლებიც იზეპირებენ რაღაცა ვთქვათ იმ ტექსტებს, რომელიც მეორე უნდა თქვან და ხდება ამათი დაჯილდობა, იქ მშობლები რაღაც ტანსაცმელს უკერავენ ამ ბავშვებს. ეს არ არის სამშობლოს დანიშნულება. საბავშვო ბაღის დანიშნულება ეს არ არის ამ ბავშვების განვითარება.
რა არის საბავშვო ბაღის დანიშნულება?
აი მივედით.
ბატონო, გარდა ამისა აზიანებს ზოგადად ბავშვების ემოციურ განვითარებას ასეთი მიდგომა მათისაც.
აბა თუ შეიძლება გამიმართეთ
და მათისაც ვინც არ მიყვარს, იმიტომ რომ აი შენ კარგად ვერ ისწავლე ლექსი, შენ არასაკმარისად ლამაზი ხარ, ან არასაკმარისად.
სილამაზის კონკურსებიც კი დარდება, ხო?
კი, სამწუხაროდ ესეთი პრაქტიკის
სახეა. აი ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ თემაში ეხეთ. ეს ახალი კანონმდებლობა ამ ეხმაც კი გამეჭრა. ეს ახალი კანონმდებლობა ამას დაარეგულირებს. მეც გეთანხმებით აბსოლუტურად რომ აი ასეთი ტიპის კონკურსები არის სრულიად აი მოტივაციას უკარგავს სამ მომავალში შეიძლება დაკარგოს ნიჭიერი და კარგი ბავშვი, მის მომავალს დაუკარგოს.
კანონი რა თქმა უნდა ასეთ დეტალებში ბუნებრივია ვერ ჩადის და ასეთ
კონკურსი მოაწყონ თუ არა.
ხო, ასეთ რაღაცებს კანონი ბუნებრივია არ არეგულირებს, მაგრამ აი რაზეც მე ვსაუბრობ, ის განათლების სტანდარტი, რომელიც პროგრამის ხარისხის, ასე ვთქვათ, მახასიათებლებზე გვეუბნება, როგორი უნდა იყოს პროგრამა, იქ არის აბსოლუტურად ბავშვზე ორიენტირებული, როგორი უნდა იყოს სასწავლო პროგრამა გარემო და რა თქმა უნდა ეს აბსოლუტურად
განუწყვეტელი. ანუ ტრენინგები რო ახდენთ, ან იქ არასავლიანი მათ რო არ ჩაატაროთ კონკურსები, ეს არ არის ბავშვისთვის კარგი სამომავლო.
ტრენინგები აქამდე რაც ტარდებოდა რიგი ორგანიზაციების მიერ მოიცავდა ასეთ კომპონენტებს ნამდვილად, იგივე მაგალითად კივიტასის ტრენინგ მოდულები, რომლებსაც მე ვიცნობ, რა თქმა უნდა იყო ესე ვთქვათ აგებული სწორედ ბავშვზე ორიენტირებულ, ბავშვის ინტერესებზე და საჭიროებებზე მორგებულ საკითხებზე და იქ იყო ასეთი საკითხები. მაგრამ ახლა მე რა თქმა უნდა არ ვიცნობ ყველა არასამთავრობო თუ ვთქვათ უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებულ სატრენინგო მოდულებს და იყო ისეთიც შესაძლოა და იყო ასეთიც, მაგრამ ახლა ამიერიდან რაც ესე ვთქვათ ტრენინგ მოდული შეიქმნება თუ ესე ვთქვათ პროგრამა შეიქმნება აღზრდელებისთვის, პედაგოგებისთვის და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა ისინი კავშირში, ანუ უნდა უკავშირდებას გამომდინარეობდეს იმ სტანდარტებიდან, რომელიც იქნება სახელმწიფო სტანდარტი. ამიტომ აუცილებელი იქნება სწორედ რომ აი ეს ბავშვზე ორიენტირებულობის პრინციპი იყოს დაცული. და ეს რაღაცას დავამატებ, შეიძლება იყო ერთ-ერთი პირველი რესპონდენტის მე აღინიშნა, რომ კერძოში დამყავს, იმიტომ რომ საჯარო ბაღებში არის 40-45 ბავშვი დიდი ჯგუფი. აბსოლუტურად ვეთანხმები ამ ქალბატონს იმ კუთხით, რომ ეს არის საგანგაშო ბავშვებისთვის, ესე ვთქვათ, სრულიად შეუსაბამოა. იქ ბავშვის სწავლა და განვითარებაზე ზედმეტი არის ლაპარაკი, როდესაც არის აბსოლუტურად ესე გადატვირთული ჯგუფები. ეს არის სტრესული აღზრდელისთვისაც, აღზრდელ პედაგოგისთვისაც, რომელიც შესაძლოა ძალიან კარგი პროფესიონალი იყოს, მაგრამ სწორედ აი ამ გარემოს გამო ვერ შეძლოს საკუთარი პოტენციალის, ესე ვთქვათ, გამოვლენა და ბავშვების სათანადოდ ხარდაჭერა ხელს შეწყობა და ასე შემდეგ. ზოგიერთ დიდ ქალაქში აი სწორედ იმიტომ, რომ ასე ვთქვათ, დიდი მოთხოვნა გაიზარდა,
ადგილები არ არის ისო შეგახსენებთ
ასე არ არის, მაგრამ ადგილების ხელოვნურად გაზრდა მოხდა, ესე ვთქვათ, დამატებითი ბავშვების შეშვებით თითოეულ ჯგუფში. და სწორედ ამან გამოიწვია, ზოგჯერ 50-55 ბავშვი იყოს ერთ ჯგუფში. და გასაგებია, რომ ამითი თითქოს ვაგვარებთ ხელმისაწვდომობის პრობლემას, მაგრამ ასეთი სკოლამდელი აღზრდა განათლება შეიძლება ბევრად უფრო უარესი იყოს ბავშვის სწავლის და განვითარებისთვის, ვიდრე საერთოდ რომ არიაროს და ვთქვათ ეზოში კონდეს საშუალება, რომ თავის თანატოლებთან კონდეს ურთიერთობა. ეს ამიტომ კარგად უნდა დავფიქრდეთ, რომ ხარისხის აბსოლუტური უგულებელყოფის ხარჯზე არ მოხდეს ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
ეს არის ძალიან მაპატიეთ, რომ გაწყვეტეთ, რომ ცოტად რომ დაგვჭირდა და ხარისხი ახსენეთ ანა და არაფერი არ შემილა. ეს არის თავარი საკითხი. მე ვახსენე, ეხლა საგანგებოდ მინდა გამამახვილო ყურადღება ხარისხი, სული და გული, რომელსაც პედაგოგი ჩადებს, ყველაფერი არის დაკავშირებული. შეუძლია თუ არა მან ამ სამსახურით თავი გაიტანოს. მოდი თუ შეიძლება რომ ამის გარეშე ნუ დავასრულებთ დღეს გადაცემას, რამდენია ხელფასი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში, აღზრდელისა და მასწავლებლის, და შეუძლია თუ არა მან მთელი გული და სული ჩადოს ამაში და არიფიქროს იმაზე თავის ოჯახი როგორ შეიძლება.
აღზრდელის და მასწავლებლის ხელფასი განსხვავებულია მუნიციპალიტეტების მიხედვით. უფრო სწორედ აღზრდელის და აღზრდელ პედაგოგის, ესე ხო? ამიტომ მასწავლებელი ეს სამწუხაროდ არც ერთ მხოლოდ მასწავლებელი არ ქვია.
არ ქვია.
ყავს ასე ვთქვათ აღზრდელი, იგივე სხვანაირად ვთქვათ ძიძა და აღზრდელ პედაგოგი. თბილისში თუ არ ვწდები, ეს ხელფასი დაახლოებით 700 ლარის ფარგლებშია. ხოლო სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა, სადღაც საშუალოდ ეს შეიძლება ვთქვათ, რომ 180 ლარიდან დაახლოებით ხუდას ლარამდე მერყევს.
თუმცა აი უნდა აღნიშნოთ ეს რომ აი თბილისის შემთხვევაში, როდესაც ამ 7-ას ლარენი აქ იგულისხმება დილის 9 საათიდან და ხშირ შემთხვევაში უფრო ადრეც, იმიტომ რომ დახვდეს იქ ბავშვებს აღწერი და 6 საათამდე ეს გულისხმობს სრულ სამუშაო დღეს 9 საათს.
აქედან რა
გამომდინარეობში ირღვევა ხოლმე შრომის კოდექსის, ესეც უნდა აღინიშნოს, იმიტომ რომ შესვენების საშუალება ხშირად არ ეძლევათ ხოლმე აღძლებს და უწევთ მთელი დღის განმავლობაში გადატვირთულ ჯგუფებში მუშაობა და ესეც რა თქმა უნდა ბუნებრივი აისახება ხარისხს.
და კიდე გავიმეორებ უნდა პრომდეთ დრო რომ მათ იმუშაონ პროფესიულ განვითარებას, სხვანაირად რამდენი ტრენინგიც არ უნდა ჩატარდეს, რამდენი კურსებიც არ უნდა იყოს. მას თუ ამის ასე ვთქვათ გააზრების საშუალება არ მიეცა, არავითარი აზრი ამას არ აქვს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ამ ხრივ შევუწყოთ ხელი ახსნელ პედაგოგებს. და ერთ სიტყვი კიდე როცა იმაზე მშობლებზე და ბავშვებთან მიმართებაში ვლაპარაკობთ, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პედაგოგებსაც, სამუშაო ბაღის დირექტორებსაც და მშობლებსაც ესმოდეთ რომ სამუშაო ბაღის უპირველესი ამოცანა არის ბავშვის ინტერესები და ნამოსვლა და არა ასე ვთქვათ მშობლის ინტერესები და ნამოსვლა, რომ მას კონდეს მეტი მაგალითად სამუშაო დრო ან ვთქვათ გასართობი დრო ან ბავშვმა რომ მეტი ლექსი იცოდეს სამუშაობელმა თავი მოიწონოს. ბავშვის ინტერესებიდან რა არის მთავარი ბავშვის?
არა, ჩვეულებრივად ძალიან დიდი მადლობა. ვფიქრობ რომ სწორედ ამ სიტყვებით უნდა დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა. ბავშვის ინტერესები ამას ეძღვნებოდა სწორედ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა და რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს. მე მსმენელს შევახსენებ რომ სტუმრები, რომლებიც ბავშვის ინტერესებზე საუბრობდნენ დღეს, გახდნენ ანა ჯანელიძე გაეროს ბავშვთა ფონდის სკოლამდელი განათლების სპეციალისტი და გიორგი მესხიძე ორგანიზაცია კავიტას გიორგიკას ხელმძღვანელი, მე მარინა ვარშაყმაძე ვარ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.